Bueno, maikako gutxiago puntuan ditugu, eta tertuliari hasiera emango diogu, egunero bezala osnarketari tarte egiteko, eta horretarako gaur ere gurekin bigon bidatu, batetik, Markel Ormazabal, egunon Markel?
Egunon.
Eta bestetik, Mikel Garzia, egunon zurere, Mikel.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaur zuekin ikasturteko errepasotxo bat egingo dugu, biekin ikasturte osoan izpide nagusi izan ditugun hiru gai hartu, eta balorazio bat egiteaz gainera, ba ikasturte berrian, ba gai horien jiran zein izango diren erronka nagusiak ere aztertuko dugu, eta hasteko eta behin LOMCE legeari begira jarriko gara. Eduki, bueno, zentralistetan oinarritutako kurrikulum espainiarra, mai gainean jarri duten hainbat eragileek, 180 graduko bira suposatuko lukena gurean, eta euskararen kalterako izango litzateken legea, Alderdi Popularraren gehiengo absolutuak ahalbidetu dezakena, eta bueno, esango dugu Espainiako estatuan ezarri nahi duten hezkuntza sistema, ba gurean ere ondorioak izango dituena. Euskal Herrian hezkuntza sistemako, bueno, eragile ba ia denak ba bueno, atera ditu kalera, eta honen kontra agertu dira instituzioetatik ere oso kritikatua esango dugu, Jaurlaritzatik baita ere, eta bueno, horri begira jarriko zaituztet lehenik eta behin, Mikel, zuke bueno, argian bertan luze eta zabal jorratu duzun gaia, eta ez dakit ze balorazio egiten duzun ikasturte honena, baina batez ere berriari begira non jarriko zenuken zuk indarra LOMCE legeari dagokionean.
Bai, ba bueno, balorazioa da itxura txarra duela kontuak, ez? Jaurlaritzak esan du duela gutxi irailetik aurrera aplikatuko dela LOMCE dagoeneko EAen atal batzuk, esan dezagun LOMCE deskafeinatua, baina LOMCE. Lehen hezkuntzari eragingo dio eta hiru norabidetan, ez? Ikasgai bat bitamanatuko da, kanpo azterketa bat egingo zaio hirugarren mailako aurrei. Bueno, ez dana gainditu beharko ikasturte gainditzeko, baina bueno, azterketa hori horregongo da. Eta erlijioa hautatzen ez dutenentzat, alegia ikasle gehienak, ze gehiengoak ez du erlijioa hautatzen hemen EAen, ordezko ikasgaia egin beharko dute, balore sozial eta herritarrak. Oso ikasgai zalantzagarria eta besteak beste konstituzioa ikastera behartuko duena, ez? Ordun, azken fina zer espero dezakegu administrazioarengandik? Ba, Nafarroko gobernuarengandik badakigu, hasieratik ados egon da Espainiako gobernuaren lege honekin, eta Jaurlaritzak negoziazioa izan du, ez? Hasieratik bere estrategia edo bere gidaliburua hori izan da. Legearen barruan beti ere, baina negoziazioa bideratzea. Eta zein izan da negoziazioaren emaitza, ba, sekulako porrota, ez? Euskarari dagokion atala moldatzaz aparte, ez da ezer lortu, eta ez du inungo, ez dirudi, ez, lorperik lortuko dutenik negoziazioarekin. Elegiteak ere jarri ditu Jaurlaritzak, baina urteak iraun ditzakegu, epaitegiek zer argitu arte, ez, ba, kompetentziak norenak diren, eta bar, eta bitartean, ba, LOMCE martxan daukagu, eta LOMCE gainea martxan daukagu, baita ere, Ego Euskal Herrian, ez? Jaio da gainera lege hau urte luzeetarako, Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak berak onartu zuen bezala, eta azken finean Jaurlaritzak buruan daukana da, pues urrengo legegintzaldietan ba eragin ahal izatea, ez? Ba PPk gehiengo absoluturik lortzen ez baldin badu urrengo hauteskundeetan, ba beste posizio batean negoziatu ahal izatea, LOMCE deskafeinatzen jarraitzea, nolabait, ez? Lege hori leuntzen jarraitzea, baina LOMCE horregoa eta aberrazio bada. Orduan aurrean argi dago behar duguna dela euskal kurrikulum propioa landu eta hori bera aplikatu. Bueno, horre Heziberriren plangintza hor daukagu, ikusi beharko da zein babes duen eragileen aldetik. Eta kurrikulum, euskal kurrikulum propio hori eta oro har euskal hezkuntza sistema babestuko duen legea blindatzea behingoz, ez? Alegia euskal alderdiek ba akordio batera iristen diren ba bueno, gutxiengo akordio batzuk ba hemengo gure euskal hezkuntza sistema babestu ahal izateko. Bestetik daukagu ba hor ikusteke ikastetxeak desobedientziara joko alduten, ez? Jaurlaritzak argi utzi du ez duela desobedientzia babestuko, ordun ondorio administratiboak izan ditzakete, eta horregatik da garrantzitsua elkartasuna eta indarrak batzea, ez? Zenbat eta irakasle, ikasle, ikastetxe, guraso gehiagok batekin desobedientziaren alde, ba orduan eta zailagoa izango delako, pues haien kontra egitea, baina adibidez, bueno, ikusi dugu baita ere bideo honetan ikastolen elkartea atera eginda LOMCE desobeditzeko gidatik, gida ubera ikastetxe aurkeztu dute, Eta batzuk dagoeneko atxiki dira, ikusi ditugu, ez, LOMCEren LOMCEri gabeko ikastetxea da hau edo LOMCEri gabeko herria, eta bueno, hor lorpen batzuk badaude, baina nik esango nuke pixka bat dena airean dagoela eta irailetik aurrera ikusten hasiko garela, ba non kokatuk duen bakoitzak bere burua. Baina gauza bat argi dago eta da, pues ez badugula denek batera norabide berean egiten eta pixka bat konplize jokatzen zaila izango dela LOMCEri kontra egitea.
Dena irean esaten zenuen, baina iraia eta ikasturte berria hortxe dago, eta LOMCE, bueno, martxan jartzeko ba asmo guztia hortxe, eta ez dakit ze aukera, Markel, ikusten dituzun zuk esaterako, hau geratzeko, hau albo batera uzteko?
Aukerak iraietik aurrera sortu daitezkenak, ez? Bueno, erabate azpimarratzen dute Mikelek esan duena, bai gehituko nuke edo igual azpimarra berezia egingo nuke Eusko Jaurlaritzaren jarrera berarekin, ez? Iruditzen zait, bueno, osea, betikora jo duela Eusko Jaurlaritza, bueno, sikera Eusko Alderri Jeltzalea Eusko Jaurlaritza gobernatzera iristen den bakoitzan, pues erabiltzen duen politika berdina eta gauzak egiteko era berdinean aurkitu beralako gai honi dagokionean ere bai, ez? Eta 180 graduko dira izan zitekena, bueno, basalduko digute 80 gradukoa balitz bezala, baina Mikel Okondo esan duen bezala, ba, bueno, LOMCE deskafeinatua, baina azkenan LOMCEaren aldeko apostua, baina, bueno, LOMCE Euskal Herrian izaten jarraituko dugu, ez. Iruditzen zait gainera, ez dela kasualitatea ere bai, Cristina Uriartek duela bi egun egin izana egindako deklarazioak, eta, bueno, azkenan deklarazio intentzio hori edo mai gainean jarri izana duela duela bi egun, noiz eta bueno, hezkuntza komunitatea ba oporretan dagoenean, nolabait esatearren desartikulatua aurkitzen denean, horren aurrean eman daiteken erantzun guztia eta hasieran esan dudan, ez? Ikusi beharko da, iraietikan aurrera ba zenolako indarrekin abiatzen dugun ikasturta eta zenolako indarrekin abiatzen dugun ba LOMCEren aurreko egoera guzti hau, ez? Aukerak aipatzearren, bueno, Mikelek ere esan du, ez? Beharrezkoa litzatekeela desobedientzia sare ondo eratu bat edo edukitza, benetan desobedientzian aldeko apostu egiten baldin bada, dena den nik bai esango nuke maiz pentsatzen dugula, horrelako bideak hartzeko gehiengo sozial ondo artikulatu bat egon behar duela horren atzean, ez? Eta maiz aztu egiten dugu ere bai desobedientzia bere izan daitekeela tresna gehiengo hori artikulatu alizateko, ez? Orduan, beno, nik espero dut, ez baldin bada komunitate guztia ere norabide berdinean jarrita hasiera batan, horrelako praktika eta horrelako jarrerak behin abiatuta, norabide hori egonkortzen joan daitekeela, ez? Eta nik bai espero dut gehiengoa ez baldin bada ere bai, gutxienez jarrera hori aktibatzen hastea, konbentzitua nagolako horrelako jarrerek artikulatu dezaketelako egitan horrelako lege bati aurre egin eta gure herrian kurrikulum propioa garatu alizateko beharrezko indar sozial guzti hori, ez?
Bueno, ikusiko dugu euskal kurrikulum propio horretarako bidean, indarrak nola dauden ikasturte hasieran eta nola uztartzen den guztia, eta hori guztia ere aztertuko dugu irailetik aurrera. Beste begirada, beste reforma batean jarriko dugu segidan, abortuaren legea hain zuzen ere ikasturte honetan izpide izan duguna, eta izango duguna aurrerantzen ere, aipatu duzu hezkuntza komunitatearen oporraldia kaso baliatu, edo duela Cristina Uriarte aipatu duzu orain gutxi egindako adierazpenetan, eta kaso oporraldi hori ere baliatu nahi du Alderdi Popularrak abortuaren legeari azken bultzada emateko. Hor dago malformazioan aukera azkena mai gainean jarri dutena, baina nolabaiteko presakako erritmoa hartu du gai honek ere, eta litekena da uda baliatzea erreforma horri ere aurre egiteko eta azkartzeko ibilbidea, eta ikasturte berriarekin batera baita ere abortuaren lege hori Alderdi Popularrak Espainian martxan jarri nahi duena aurrera egiteko. Azken 30 urte hauetako atzera pauso handinetarikoa izan daitekena ere jarri da mai gainean, hori izan daitekela mugimendu feministatik oso kritikatua eta erantzun handia ere sortu duena kalean eta hainbatek ere salatu dutena. Ikustek ezer gertatuko den honekin ere, Bikote?
Ba bai, eta pixka bat zuk aipatzen zenun malformazioaren kontua, ez? Jarri da berriro ere mai gainean eta badirudi LOMCEren kasuan bezeran pixkat hori ez, legea deskafinatzearen edo lehuntzearen trampa, ez? Baina, bueno, gainera azkenan uste, hori ere ez, Gallardonik esan du, ba ez ez, malformazioa ere ez dela onartuko, fetuaren malformazioa, ba, abortatzeko eskubide bezala. Orduan, bueno, ba, hau ere udazkenean tramitutuko da parlamentuan, ez duk esan bezala, ba, udan mugimenduak egiteko, ez, politikarien, bueno, pues, sasoi, ona da, esan ez, mobilizazio aldetik eta, pues, geldiago egon daitekelako herria, baina ikusi duguna da, oposizio guztia kontran duen lege badela, mugimendu herritarritzela duela kontra, nazioartean ere, aurka agertu dira, PP-ren barruan baita ere, orduan, bueno, ikaragarria da, ez, PP-ren inposizioa, edo Espainiako gobernuaren inposizioa, ez, mundu guztia kontra euki, eta ala ere, pues, aurrera jarraitzea, orduan horren aurrean, ba, aldarrikatzen eta mobilizatzen jarraitzea daukigu, eta nik ez dakite modurik egongo litzatekeen, ba, Osakidetzan eta Osasunbidean, ba, legearen gainetik abortatu litzateko, medikuen objekzio kontzientzia erabiliz, adibidez, horrelakoren bat, ikusi genuen duela gutxi, bueno, paperik gabeko etorkinei osasunarreta ukatu ziren Espainiako gobernuak, eta bueno, horren aurrean, Nafarroko mediku garik eta ba, ez zuten errespetatu, eta etorkinak atenditu zituzten, ba, objekzio kontzientzia argudiatuta. Argi dagoena da, ba, beste behin, lomzerikin esaten genuen bezala, ba, bidegabekerien aurrean, ba, planto egin beharra dagoela, beste biderik edo alternatibarik ez dute guzten behintzat.
Mm-hmm. Kasu honetan ere, bueno, planto egin beharra, desobedientzia, akaso izan daiteke erantzuna, eta, bueno, bidea, Markel?
Bai, eta igaia litzateke aurreko gaiarekin aipatutakoak berriro aipatzea, ez? Mm-hmm. Nago, gai honekin beste horren bestekin bezala, bueno, Euskal Herrikan nahiz eta sekulako mobilizazioak antolatu ezer gutxi aldatzeko gaitasuna daukagula estatu espainiarren eta Madrilen hartu daitezken erabakietan, ez? Bestelakoa da, ba bueno, aktibatu ditzazkegun indar sozial horiek, ba gero dependezen norantzatan edo abiatzen diren ba bueno, ba lege hoien aurrean Mikelek esan duen bezala, objekzio kontzientzia objekzioa edo bestelako ba neurriak edo hartzerako orduan edo ba ze posiziotan aurkitzen geran, ez? Eta esango nuke, bueno, zalantzak ditut, udanan mugimendua handi egirik egingo te duten gai honekin, denan iruditzen zait, bueno, gai honi dagokionean bederen, udarez dela epoka txarra ere aktibazio soziale guzti hori emateko, ez? Eta, bueno, ez da gai berdina, baina bai borroka feministari lotuta eta ikusten ari gera, ba, bueno, Iruñan ematen ari diren mobilizazio guzti horiek eta aurrikusi daiteke, ba, guztuan zehar egon daitezken jaietan, edo bestelako ere muetan ere, ba, aktibazio antzokoak eman daitezkela, eta, bueno, ba, lege honekin urratxe berriak ematen balin baditu Espainiarre estatuak, ba, segurenik norantza horretan edo zuzenduko direnak, ez? Baina aurreko gaiarekin esaten nuenari tiraka, eta Mikelek esan dakoari azpimarratzen, ba, bueno, hemen ere bai, ba, bueno, bestelako eredu batzuk garatzen hasi beharko dugu, eta bereziki hori, ez, azkenan ematen du, bueno, desobedientzia hemen zaigula, ba, arazo guztia konponduko dizkigun, makila miragarria, baina iruditzen zait, aurkitzen geran, egoera politiko honetan, ba, bueno, arazo konponduko dizkigun makila ez, baina gutxienez, ba, bueno, ba, bestelako eredu batzu garatzen hasteko, ba, beharrezko eta ezinbesteko tresna zaigula, ez. Eta Mikelek aipatu du, ez, ba, bueno, paperik gabeko migratuekin eta Nafarroako hainbat mediku kartutako jarrera, pues bueno, hortxe baditugu adibide franko ere bai, ez soilik berria, baizik eta azkenengo 30 urteetan osasungintzan garatu eta bai, garatu direnak, ba segurenik gai honetan ere bai erabilgarri eta adibide on izan dakizkigukenak, ez? Orduan, bueno, bai batean eta bai bestean, ba bide hoietara eta konfrontazio zuzenera jotzeko beste aukerarik ez dut ikusten.
Barita magikorik ez da egongo eta kaso oporraldia baliatu beharko da irudimenari buelta batzuk emateko eta formato eta erantzun eta alternatiba berria nola sortu nola eraiki aztertzeko eta kaso jaien testu inguruak ere lagundu dezake horretan irudimenari buelta batzuk emateko eta jai giroan gauzak sortzeko eraikitzeko eta eraldaketarako urratsak ere emateko lehenago ere aipatu dugun gaia hemen zuekin jai herrikoien gaia eta eraldaketarako tresna eraginkor izan daitezkena eta ikusten ari garena izaten ari direla gure herrian ere eta zer esan ba gaur egun handia izango dela Donostian bertan edo zer dugu posible lelo hartuta Donostiako piratek antolatu duten egun osoko jai horretan jai herrikoien alde Iruñean bertan San Ferminetan ere gora Iruña egiten ari den lanketa guzti hori eta bigarren urtez segidan ba jaigune hori bertan presente dagoela eta zer esan jai herrikoien ingurua monoia da asko hitz egin dugu hemen zuebiekin baina bueno errealitatea dela eta urratsak ematen ari dela gurean ezta Mikel
Bai, dudari gabe, ez, zuk aipatzen zenun bezala, gainera gaur egun handia da, justu, ez, Donostiako pirateke sekulako egitaragua daukate prestatuta, eta batez ere egitaragua baino gehiago, ba, filosofia oso osasuntxuan oinarritua, ez, ekimen solidarioa hor dago, askotan errepikatu dutena, ba, elikagai bankuarentzat eta Sahara herriarentzat ba eramango dien elikagaiak eta jendeak eraman ditzan eta bueno ba pixka bat hori aurreko tertulian ere komentatzen genuen bezala ba jai herriko parte hartzaile jasangarri euskaldun parekide solidario eta bide horretan lan handia egiten ari direlako eta azkenean hori guztia izan dadin baita ere gero gizarte osoari bueno transmitituko zaion mezua eta zabalduko dan mezuak, ez? Azkenean festak nolabe pixka bat herri mugimendu ere bilakatu dira, ez? Eta oso herri mugimendu potentea gainera. Eta nik espero dut gaurko eguna ba oso bueno, arrakastatxua izan dadila eta ba izan dezala oihartzun behar duen eta merezi duen oihartzuna.
Jai herrikoiak Markel
Bai, bi kontutxo aipatuko nituzke alde batetikan esan duzuna, ez? Jaiak, bueno, baldin eta nola antolatzen diren, oinarritik abiatutako eremu badira, eta gainera eremu oso malgua, ba, bueno, ba, bertan, bestelako ereduak saiatu alizateko, ez? Nik uste hau izpide uki dugula azkenengo tertulietan, eta bai gustatuko litzake hau azpimarratzen, espazio oso malgua, bestelako antolaketa ereduak saiatzeko, bestelako harreman ereduak saiatzeko, bestelako gauzak egiteko moduak saiatzeko, eta gero nik uste klabea eta garrantzitsuena dela, ba, bueno, hor saiatu edo esperimentatu ditugun eredu guzti horiek, ba, bueno, ze puntura nion geran gai eta nola egiten dugun gizarteko edo jendarteko beste eremu espazio horietan ere saiatzen jarraitzeko, ez? Nik uste hor badagola adibide oso interesgarri bat, eta aurrekoan gogoekin gelditu nintzen, eta zen, bueno, Mikelek tertuliak argian kaleratutako erreportaia, ez? Nik uste baduela balio oso handia Mikelek egindako lan horrek eta alde batetikan ba bueno, jaiak iaia herriko identitatearen parte nagusi diren arren, ba bueno, oso gutxi ikertu eta aztertu den eremua zaigulako, ez? Eta bueno, Mikelek hor sartzen zuen abia puntu interesgarria, botatzen zituen bueno, ikerketa esan nahi duen antropologia ohiko edo tradizionaletikan haratago, ez? Eta jaiaren, ba bueno, oinarri edo erretatikan haratago, ba gaur egun eraldaketa sozialerako izan ditzazkeen aukera eta baliabide hoien ikerketa zehari nintzen. Eta esan bezala, bueno, Mikelek horra ja puntu majo eta interesgarria jartzen zuen eta horrek ikusten dugu, ba bueno, jaien eremuan bazen nolako aldaketak ematen ari diren ondo lotuta, ba bizi gaituen edo bizi dugun egoera soziopolitikora, ez?
Bai, nik besterik gabe gehitu nahi nuen, bueno, gaiaz ari garenez, eta oraintxean ere herriko jaiak izan direnez, San Martzialak pasa dira Irunen, eta besterik gabe aipatu, ba, bueno, ba hori ez, jai herrikoien aldeko mugimenduak, ba ez duela utziko hain erres, ba, jaiak privatizatzeko, eta hain eredu itxia eta antzua eta zaharra, bueno, inposatzia, ez, ikusi dugu Irungo udalak nola nahi izan duen txosnagunea, kontzertuak eta jaigunea Fikobara eraman, bueno, halako ba bueno, mamotereto batea, kanpo herrialde kanpoan dagona eta pribatua eta bueno, pues ikusia nola sekulako porrota izan dan, jendea ez da jun, txosnek ere boikota egin diote eta azkenean Moskun edo herrigunean zegoen jaigunea, ba eginda egitarau alternatiboa eta hori bultzatuta, pues bueno, herriak eta herritarrek nahiago izan dute festa horregin, ez? Eta bueno, ba aldarrikapen modu ba interesgarria izan dela, adibidez.
Adibideak bat baina gehiago izan daitezke, baina agortu zegu denbora eta teorizatu dugun guzti hori ba praktikara eraman ezazuela, uda honetan ere eta gozatu ezazuela zuek ere jai herrikoiez eta egun sentira arte luzatzen diren jai horiez ere, agortuko zaituzet kuraiaren egun sentian kantuarekin Markel Ormazabal eta Mikel Garzia, plazer bat izan da, ikasturte osoan hemen zuekin aritzea.